Nav nekā blēķa, es tevi nākuji nosatīšu, tu sīkā!
Man likās, ka mēs sīlu sitai drēbēs nākam šodien visi. Ne?
Tu basketbola formas tā ir pat tā nosaut. Tev ir iespēja šobrīd paskaidrot, ka pēc tas ieradies šādā formā.
Tā tad ģenerāli.
Jo pagaist, stopies, es ātru tādu priekšā, lai tu vispār varētu tā kā mēģināt locīties ārā. Okay. Divi centi pēdējā spēlē zaudē, un to es tagad uzvilcu divu centu krēklu, jo?
Tāpēc, nu labi, es izstāstīšu, kāpēc man divi centi krēklas. Tātad šīs ir tās basketbola formas krēklas, kurā man vajadzētu spēlēt. Es nezinu, kāpēc viņš ir L izmēra.
Tu pats esi tāds
Nevar būt, ka es pasūtīju L izmēru.
Atrot sarakstu.
Nav reāli, ka es esmu pasūtījis L izmēru. Es nekad mūžā neko neesmu L izmērā pasūtījis no formām sev. Kāpēc es tagad pēkšņi, kad es esmu visrasnākais, kāds es jau kad dzīvē esmu bijis, pasūtītu L izmēru krēklu. Kāpēc, lai es tu...
Draugi, nav labi.
Nav labi, jā!
Vai, to mēs negribējām. Mēs gribējām šito.
Es domāju, ka šodien mēs jaunas dēļā dzimuma līdzučējus Faceoffam neiegūsim, bet no otras puses jums tas var nepatikt, bet šādi izskatās vīrietis labākajos gados un vislabākajā fiziskajā formā, kādā vien ir iespējams būt. Samierinaties! Bet, nu, okay, labi, krēklis man ir tāpēc, ka es ģēnijas atnācu zaļā tēkraklā un šitais te fonā, ko jūs redzat tagad Ukrainas karoga krāsās.
Uzvelc jaku, lai nav jāpazemos.
Tā jaka ir tavējā, viņa būs vēl mazāk nekā šitais krēklis.
Šitā ir liela jaka.
Nemuldi.
Šitā ir liela jaka.
Lai, ko jūs tagad, tā kā, nē, ja es sāku sēdēt krēklā, es sēdēšu krēklā. Es tev paprasīju, vai tev ir džemperis, iedod džemperu. Nē, man nav džemperis, es tev iedošu krēklu. Iedod šitādu krēklu.
Paldies, bet tev uzreiz tev. Iedot to, tad tu neuzvilk šo brīnišķīgo formstārpu uz raidījumu sāku.
Nebūtu šāds.
Bet,
iespējams, mēs šo būtu atrisinājuši, kad... tu ierastos laikā.
Nē,
diezvēl. Man tas varētu palīdzēt, vismaz kaut ko padomāt, jo mēs jūs visu varam apsveikt, būs īsā epizode, jo šīs kungs nokavē 50 minūtes.
Nu, nē, 50 minūtes es nenokavēju. Tagad ir 50 minūtes, un es tevi atrodos kāds 15 minūtes.
Jā, jautājums, kāpēc mēs nesākām.
Nezinu. Nu, man bija drēbes, jā.
15 minūtes, tu teici, ko tu man te muldi tagad?
Nopietni, jā, es neesmu 15 minūtes. Mēs vēl vilksim garumā bezjēdzīgi vai ķersimies vērsim
tas ir labs jautājums šobrīd.
Labi. Toms Prāmnieks, Kaspars Dviņskis, Tehniķis Rihards. Čomiņ no BCF. Face of podcasts.
Zemgale!
Ziniet, kas šodien ir zemgalē? Bankets viņiem ir. Es sēžot korķī, izlasīju interviju ar Artūru Kuldu, un viņš teica, ka viņiem šodien ir bankets.
Ai, reku! Lejnieks! Ai, jūs redzat, lejnieks! Tas čalis, tas ir tas pats čalis, kurš gāja kauties ar Kazaņas Akbars. Čičika vadībā.
Šeit viņam sanāca bišķiņā agresīvāk nekā Dinamo kraklā.
Labāk.
Šis ir tā kā 2008. Gadā bet, Kaspars Kambala.
Bet pasties, viņš to nokuši, viņš viņam galvu nocirst gribēja. Nu, kas tas tāds bija tikko?
Nē, nu zīgā.
Kas tas ir?
Es pilnīgi nepiekrītu tam, ko viņš izdarīja. Man liekas, pilnīgi nosodām, un man liekas, ka nav pietiekami barga soda, ko varētu piespriest. Bet mēģinos viņu vismaz aizstāvēt. Viņš teorētiski ir vissliktākajā brīdī savā dzīvē nonācis. Ja viņš finālā ir dabūjis pa bikšelēm pamatīgi, 0-4 viņi ir pakāsuši, un viņam pasties, cik tur priecīgi cilvēks lido pretī, ar kuriem viņš tikko ir lamājies hokeja laukumā. Es pat pieņemu, ka tas pirmais konteksts bija.
Tur bija divu vārtu starpība. Tu tā kā jau divas minūtes iepriekš nezināji, ka tu visticamāk to spēli pakāsīs. Un tev, pārsteigums, viņi izlēca, jo viņi uzvarēja spēli, nestur gadījos viņa aizsardzības zonā.
Nē, nu vienkārši es pieņemu, ka nu, tu visi slēdzās smadzenā ārā. Nu,
tad nevar saku, spēlēt, ja tu šitā slēdzās smadzenā ārā.
Bet Latvijas sportā šis ir otrs tāds gājienis. 2008. Gadā Kaspars Kambala vācies priecīgi skrēja, ka viņi uzvarēja
Nu labi, tur vismaz viņš nemēģināja nocirst galvu cilvēku.
Žokli viņam salauz.
Čali, ja šitas būtu trāpījis, tur aizmirst ar žokli sīkums liktos. Kad? Pasties.
Cik?
Paskaties. Dum!
Bet tāpēc es kādu reakciju.
Aspēļu spēļu diskvalifikāciju, nu, ja viņš nezinu. Spēlē Latvijas čempionu nākamgad.
Nu es nezinu, tur var dot. Es domāju, Zīgā. Neviens nepārmetīs iedos vairāk. Malkins iedeva štangā taisnējā. Viņam iedeva 4 spēles tikai par to, kas bija tāds, nu, tiešais kontakts.
Viņš te atvilka, tā kā viņš
nu, beisbola
spēlē piedalītos. Nu, paskaties.
15-20 iedod, pat tad neviens
atcerēt. Ja nebūtu tas atvilciens un vēziens ar nuļu, es teiktu, nu, tā kā, fine. Nu, spēles sastāvdaļa gandrīz, vai, nu, džentlmeņi saskrējās.
Saskrējās, pagrūstās, kaut ko tur jā. Pamīcās.
Bet nu, ir tas, kas padara
šitais, to visu. Šitais šāvies, nu, kamo.
Bet fināls arī, man ir žēl, ka bija tikai 4 spēles patiesībā. Lai gribējās vairāk, tās spēles 4, kas bija, viņas visas bija aizraujošas, visas bija intriģējošas, labi var teikt, ka pirmā spēle 0-5, bet nu, tas 0-5 varbūt bija nedaudz mānīgs. Un pēc tam tās priedze jau bija vienmēr līdz maču beigām. Tāpēc gribējās nu, vēl kā minimums vienu, labi, nu, izcilākajā gadījumā, protams, 7 spēles. Bet likās, ka 4-0 rezultāts... Muļķīgi teikt, nebija godīgs, jo nu, kāds rezultāts ir tāds, viņš ir, līdz ar to viņš arī ir godīgs, bet tiešām gribējās, lai Olimps paņem vēl un lai tā sērija vienkārši ir garāka.
Jā, bet redzi, tur bija tās, nu, viena vārdu spēle, sanāk, tur bija, nu, pēdējā bija divi vārdi starpī, pirmajā bija 5, bet bija overtime spēle, bija arī viena vārdu starpī, nu, tur bija ļoti līdzvērtīgs hokejs tādā ziņā. Nu, es varētu piekrist arī tam, ka kaut kur Olimps izšāvās, bišķiņ arī iepriekšējā sērijā, nu, viņiem to mogulu, nu, tas bija viņiem.
Saldēs ēdienas,
un man liekas, ka, zin kā, Arči, es esmu visu laiku teicu, Arči nav nekāds muļķis, viņš zināja, kam gatavot godīgi, komandu.
Kam Čičiks Latvijas hokejā nav saldēs ēdienas?
Nu, tā. Nezinu, visiem patiesi, personība. Nu... Bet tas ir labi viņam, viņš līdz ar to Latvijas hokejā visu laiku būs tāds, kā, varbūt paņemam Čičiku.
Uzreiz piesaistīsim papildus uzmanību, ja mums būs Čičiks.
Jā, bet overall, zikā, tas fināls, es tiešām gribēju, ka es trešdienas vakarā vēl varētu aiziet hokeju paskatīties Jelgavā. Es tiešām gribēju aizbraukt uz turienu. Bet, okay, 4-0 noslēdzās sēriju, tagad Arts varēs pieslēgties hokeju izlasē strādāt tur. Un arī atsevišķi spēlētāji.
Kāpēc lieldienām? Jo šodien ir bankets, arī lieldienu brīvdienas sākās.
Viņi trenē, viņš tur, nu, tur viss notiek. Tur viss
viņš jau treniņiem bija, vai ne?
Jā, tur nākamdē taču viņi lido projām uz Franciju.
Nē, nu jā, bet es pieļauju, ka nu, Artis šodien banketu apmeklēs.
Domā, ka Haris saka, Čali, tu uzvarēji Latvijas čempionātā, tu var atpūsties. Tu domā, ka tur tik vienkārši, es nezinu.
Es pieņemu, ka rīt no rīta varētu atnākt īziņu, kaut kā vēders iesāpējās šodien, laikam nebūšu uz vismaz rīta treniņu.
Jāpārbauda vai ne kaut kādu tur testu jāuztais, zin kā, nu, kaut kā iesnas uznāca
šie te gājieni. Iesnas aiziešu testu uztaisīt, es šodien labāk paliks pa mājām.
Sagaidīs atbildi un tad, zin kā, sapratīt, ko darīt tālāk. Jā.
Kariņš tik tikko teica, lieldienās uzmanīgi, Covid nekur nav pazudis.
Nu jā, nu rekā, šodien tātad jā, ir treniņš, jā, uz kuru, starp citu, ir Artis, jā, piedalījies. Pēc tam uz Jelgavu pie mēri jābrauc, LL tur noslēguma pasākums šodien, jā. Mēs ierakstam ceturtdienā. Nu un piekdien treniņš, un treniņā arī viņš piedalās.
Bet treniņš cikos?
Pirms 3:00 noteikti, jo 3:00 okay. Ir, labi. Kā saka, viss noteikti tālāk. Tā kā tā.
Pat taisno no banketa. Tu esi kādreiz, nevis kādreiz, bet kad pēdējo reizi tu uz kaut kurien pat taisno no banketa devies?
Es nezinu, vai to var nosaukt par banketu, bet atceries, mums bija viens komentētā pasākums pēc
Dinamo sezonas?
Atceries, mēs kaut kur tu vēl brauc basīti komentēt.
Ā, jā, pareizi.
Jā, un es pēc tam braucu ziņām no rīta. Jā, atceries, bija šitā.
Tas bija pienā.
Tas bija pāris gadu apakaļ, bet bija tādreiz, jā, bija tādreiz.
Īstīvi. Man ļoti labi atmiņā atavs savukārt pasaules kausa futbolā pēdējais. Pēc fināla spēles. Svētdienā bija fināla spēle Zālzavas ielā, TV3. Nu, viss, kas bija iesaistīti pasaules kausā futbolā, skatījās klātienē.
Un ne tikai,
jā. Jo es fināla spēles translācijā es pat piedalījos. Jā, es intervēju Ilvaru un Jāni. Es biju reporteris.
Martu.
Aha, bet man nākamajā rītā bija 900 sekundes, un kā nu, Toms komentēja futeni, nu, viņam tie lielāki svēti, kā man, nu, protams, lai Toms pabauda vairāk to finālu. Bet es tāpat nu, nostījos finālu, vienos naktī aizbraucu pie brāļa Rīgā, 6:00 rīpoju atpakaļ iekšā teritorijā, un es skatos, nāk tās sejas ārā, pa vienam, pa trīs, pa divi, un es iebremzēju pie katra.
Zin kā, viņam skauda, viņam tā skauda bija acīsta, bet viņš ar negodīgi patiesi, viņam skauda.
Jā, bet pa tiešām skauda. Nu, labs jā. Laiks, spīd saulīt, priecīgi. Cilvēki priecīgi skatās pulksnīt cik līdz 8:00, kad boda taisās vaļā, vai mums vēl ir ko darīt, vai nav ko darīt, jābrauc mājās, jāiet gulēt, nav jāiet gulēt. Un Arkādijs izskatījās tik apmaldījies viens pats, viņš tur stāv tajā milzīgajā teritorijā, skatās pa labi, pa kreisi, vispār nesaprot, kur un kāpēc viņam būtu jādodas. Arkādijs, ko tu? Es uz mājiņām gribu. Tur. Paldies.
Jā,
fun times.
Tā bija. Tad domā, ka būs brīvdienas. Nē, es nezinu, kā tur strādā. Mēs jau lecam uz izlasi tagad uzreiz.
Mēs varam lekt uz izlasi.
Latvijas čempi, jo ne, nu, okay, nu, ko tur Latvijas čempi, mēs vēl varam pieminēt Artis ātri, visu izdirīt ar savējiem. Un no viņa komandas arī būs cilvēki izlasē.
Es tikai gribēju pateikt vēl to, ka svētdien skatos televīziju un Kaspars Dviņas baigi dīvaini izskatās. Ja Kaspars pabīdīs galvu, nesaka prāvnieku, tik atpazīs, bet Dviņskis tāds. Tas galīgi.
Atlaist matus Dviņskis, tad šitā arī viņš izstītos. Ja?
Tu teorētiski tehniķi bišķi neapvainojies, ka tu esi vienīgais no šī raidījuma, kas šajā sezonā nav uzaicināts.
Viņš nav vienīgais, kurš nestrādā TV3 grupā.
Mēs es vēl ar neesmu gandrīz ideālām vakariņām uzaicināt.
Jā, bet īstenībā es dzīkā īstenībā.
Tev vajadzētu, mums tev vajadzētu dabūt uz mīlestības pieturu. Es nezinu, ko tev draudzeni par to domāt, bet tev vajadzētu. Man liekas, tu mīlestības pieturā tu būtu labs materiāls.
Nu jā, bet man samīlēsies kaut kādu čiepiņu, un tad būs problēmas.
Ko tad darīt? Bet tā, kad man bija ideālās vakariņas, kā man neteica, ar ko man būs. Bet man pateica adresi, kur būs jābūt. Man nosauca Lāčplēša iela 13. Man tās, tikai es sāku domāt, kas kāds man... Jā, bet varētu būt. Es jau nekā no galas neatceros tās adreses. Mēs vienkārši tepat netālu ierakstām. Un ne.
Kā tu varēji būt ar Kareļinu vienā komandā, un tu biji tas vecais, kas stāvēja galda galā?
Vecais? Tur taču var silnākais iet.
Nē, nu tu biji tas, kurš tajā klusajos telefonos tev bija jālas, vai ne?
No, jā.
Tur parasti iet vecākais dalībnieks.
Es nezinu neko.
Man tā liekas, jā?
Nezinu.
Man tā vismaz bija
līdzies. Es, ka pagājušo reizi bijis lasies ar šoreiz lasī.
Man bija es par...
Tu biji uzreiz nākamais.
Es biju pēdējais, nu noslēdzošais. Etapiņš. Un man bija par rogas māsu.
Un viņi saprata, ka šito sporta džekas nevar likt tur beigās. Viņas jālai sākumā šitie džeka nevar izraukt.
Bet iedomājies, kā mums nepaveicās. Nu labi, nepaveicās, jo paveicās tikai vieniem raidījumu dalībniekiem. Vienā no raidījumiem visiem dalībniekiem avio biļetes Air Baltics uzdāvināja.
Un jums? Šokolādīti?
Cepumus!
Man bija konfekts, man bija gotiņas konfekts. Un,
tev bija gotiņas konfekts?
Jā, ļoti labi sapēt, padalījos ar bērniem. Un sieva savukārt dabūja grilu. To. Ne, nu, ne panniņu, bet...
Vienietim konfekts uzdāvumā grilu lietas.
Reistīts. No, LB veikala, manuprāt. Tā kā tā. As puris ar Grigāli dabūja avio biļetes.
Jā. Galvīgi mēs netrāpījām uz visu to rādījumu.
Jā, bet fun times. Jūs uzvarējāt?
Jā, protams.
Malič. Es neredzēju.
Nu, sākumā normāli zāģē, man likās, ko mēs šeit darām. Bet tad mēs paņēmām.
Rāc visu izvilka?
Nē, jau rāc mēs pēc tam normāli
atgriezāmies.
Pēc reklāmas pauzes mēs atgriezāmies stiprāk. Tātad, kāpēc mēs nonācām pie šitā? Jā, ok, turpinām ar izlasi par sastāvu, aizvien vairāk un vairāk parādās uzvārdi, kas tomēr nespēlējas pasaules hokeja čempionātā, aizvien vairāk, un tagad jau, zin, kā tā skatās, tad pa vārdsarga līniju vispār liekas, kaut no relbi viss būtu kārtībā, jo nenoniecinot
cits vārdsargus. Bet Elvis bija pārliecinošs Latvijas čempionāts.
Nenoniecinot pārējos, bet Elvis ir Elvis, un, zin, kā Ivara nav, Kalniņa arī nebūs, Gudis arī nebūs. Kas mums pēc tam notiek? Bet ok, visiem pienāk pirmā reize un pirmā iespēja. Gudis tomēr spilgt uzspīdē savu laiku 13. Gadu čempionā.
Atteikuši ir Gudis un Kalniņš no vārdsargiem, vai ne?
Punino vēl savu, nu tā kā operācija.
Jā,
rehabilitācija. Tie nav, nu kas mums pēc tam tur nāk ārā? Es domāju, tur skatāmies Ziemeļa Amerikas virzienā, un tur kaut kur ir sākums smelt ārā. Mums tur ir mazie jaunie
nosacīkie. Nu, ja ar Elvu viss ir kārtībā, ja viņam veselība atļauj,
nu, spēlē...
tā kā ir svarīgi, kas ir aiz viņu.
Nu, vispār jā.
Nu, ir jā, protams, nu, globāli svarīgi.
Nē, labi, bet Elvis ir tas, kurš arī 7 spēles reiz nospēlēt pamat turnīrā.
Nē, bet arī, nu, pieņemsim, ja Eriks Vītols būs otrais numurs izlasē. Jā.
Nē, es vienkārši domāju...
Spēlē vienu spēli.
Bet, zin kā... par Vītolu. Nu, tad jāskatās treneriem, vai viņš ir gatavs nospēlēt to spēli. Rīgas Dinamo bija grūti viņam ar to pirmo spēli, un arī ar otro, un pēc nākamo, vai ne? Es jau nesaku, ka viņš nevarētu nospēlēt tajā līmenī, viņš var viņam, bet viņam, nu, tā kā dega viņš tajās spēlēs. Būsim godīgi, bija kā bija, bet neviens jau nesaka, ka nevarētu viņš nākamajās spēlēs būt labāks. Vienkārši es gribētu redzēt, ka ir vārds ar kaut kādu tādu līmeņu spēju pieredzi lielāku aiz muguras. Tā tomēr nacionālā izlase. Dodai.
Jā, es uzreiz īstumā pieķeršu klāt vienu jautājumu, kas labi sajiet kopā ar izlases tēmu no Facebook. Mums kā parasti pēdējā laikā, paldies jums visiem mūsu sekotājiem Facebookā, kas vēl neciko Facebookā piesakojot, jo tur labas diskusijas šad un tad panesās un interesanta informācija un savstarpējie kašķi un našķi tur arī dažreiz iet vaļā.
Vai tie ir jauti,
bet Mārcis raksta, vai nevajadzētu pieiet nopietnāk pie spēlētāju attiekumiem spēlēt izlasēs, piemēram, par tām pašām traumām, lai atnes ārsts slēdzienu vai rengena uzņēmumu un vienkārši nebūtu tā, ka uzmet mīksto vienkārši tāpat vien, pasakot, ka man ķipa trauma un es nespēlēšu šajā čempī. Es domāju, ka noteikti nē. nu,
nu kāda, viņam jau nav nekādas saistības ar izlasi. Nu, viņš grib spēlēt, negrib nespēlēt. Viņš pasaka, viņš nespēlēs, nu, viņam ir savainības. Es pateikšu pavisam vienkārši. Kuram spēlētājam nav kāda trauma būtībā, ja mēs skatāmies sezonas griezumā vai vispār uz to čempionātu laiku?
Nu, jā,
normāls cilvēks, arī citējot ar tābuli, nu, iet garām, kad ģērtu, likto šitie džeki nevar spēlēt. Realitātē sportā cilvēki izspiež vairāk. Jautājums, vai viņš grib spiest vairāk, vai viņš grib riskēt ar savu veselību, vai viņš negrib šajā gadījumā riskēt. Jo varbūt, ka viņš šoreiz nenoriskē, viņš pēc tam spēlē vēl 7-8 gadus, vai viņš noriskē, viņš pēc tam mocībām nospēlēs to 7-8. Tu nekad nevar zināt, un ja viņš jūt, ka viņam vajag pauzi, tad viņš ņem pauzi. Jo traumas, mikrotraumas saucie, kā gribiet, ir visiem. Visiem bez izņēmuma.
Nu, jā, un, jo tā vēl papildus motivācija, nu kāda tagad mūsdienās hokejistam vēl papildus motivācija spēlēt savā izlasē. Nu, piemēram, Latvijas izlasē finansiālā nekāda baigi lielā nav. Prēmijas, ja tiek maksātas, nu viņas tā uz hokejista sezonas laikā nopelnīto nu, lielākajai
kā kuram?
Kā kuram, jā, bet lielākajai daļai tomēr tad lielu procentu nesazdāt. Tā kā finansiālās intereses tur nav. Nu, tur ir tiešām tik, cik es gribu pārstāvēt savu valsti, es gribu spēlēt pasaules čempionātā, nu, es tam esmu gatavs, es to gribu darīt, es jūtos labi. Bet, nu, piemēram, kad tu atceroties tos pašus hokeja zelta mirkļus, nu, to raidījumu,
mm-hmm.
kur Toms Cirsens taisīja.
O, jā.
Nu, tur tā pēcgarša palika tāda, nu, ka 90. beigās, 2000. Sākumā, nu, bija hokejs, kas tā kā, nu, cik tad man kabatiņā ieripos, sākumā peso, un tad es eju uz laukumu.
Un Kīros tur uzreiz
šitā
ir mana lieta, šitā ir mana štēlba.
Tādas kaut kā, tāpēc kaut kāds tagad mūsdienās, mūsu laikos kaut kāds, nu tā kā, ja hokejs atsaka izlasē un mums liekas, ka viņš to ir darījis nepamatot, tad viņš vairs nevar spēlēt. Man liekas, nē, tas ir lieki, tas nav vajadzīgs, tas galīgi nestrādā, jo nu arī, nu tie paši hokejisti, kas ir atteikuši, nu droši vien viņi izskaidro, kāpēc un kā vai tas nonāk līdz publikai vai nenonāk, tas ir cits jautājums, un tad jau pat izlases vadība štuko. Nākamajā gadā mēs viņam zvanam, mēs viņam nezvanam, mēs viņu gribam, kā viņš mainies. Nu, es ceru, ka tā komunikācija katrā ziņā paliek atvērta un joprojām ir divvirziena un strādā labi arī tad, ja kāds atsakās kādā gadā spēlēt pasaules čempionātā hokejā.
Nu, redz, mēs arī esam saskājušies ar olimpisko gadu, ka cilvēkiem tu čempi, tā kā tajā atsevišķām personām varbūt negribās spēlēt. Pie garas sezonas. Bet redz, te ir vēl viena niansa. Nu, cilvēkiem ir jāsakārto līguma saistības nākamajās sezonās, jo tev nebūs parašūta iespēja nonākt Dinamo, ja tev kaut kas nesalīmēsies.
Jā,
nav jau vairs tā parašūtiņa.
Tas drošības pilvens arī ir aizpildējis.
Tāpēc tev var ļoti uzmanīgi. Citam atkal tā ir iespēja kaut kā parādīties, tā čempi skatos, cik strādā, nestrādā, nu vairāk. Tam nav tik liela nozīme, kāds bijis kadreiz. Un tomēr tu vari kaut ko tur parādīt, iekrist kādam acīs. Tajā pašā laikā, nu, kad daudz piet uzmīgi, ja tu paskaties, ir tie cilvēki, kuriem nav līguma, piemēram, uz nākamajām sezonām, viņi ļoti tramīgi skatās uz to visu.
Bet tas man liekas tikai apsveicam.
Tas ir, nu kā, viņš savu, nu, tas ir biznes, nu, tas ir viņa biznes, viņš ar to pelna naudu, tas ir viņa piegājiens, ja tā kā, ja viņš savainosies, tad viņam nebūs nākamajā sezonā kā ģimeni pabarot, varbūt. Tu nezini, vai nekāda cilvēkam ir kredītsaistības un vai nekā saka hipotēka,
cik
cik un klauvēs, kur ir mana nauda.
Cilvēks domā. Cilvēku maksājumu jāmaksā.
Visi mēs maksājam.
Un gāze nepaliek lētāk.
Es jūtu sāpi. Es jūtu vairāk sāpi.
Neuztraucies, elektrība paliks lētāk.
Dēga vēl paliks dārgāk, neuztraucies.
Jā.
Viss kārtībā.
Balans visur būs.
Kas tam man?
Bet par izlasi vēl viena nians, kas man likās interesanti, ko es ar te vairākiem cilvēkiem jau aizkadrās pļāpājas. Par Hariju Vītoliņa retoriku. Nu,
jā, Kaspars Dērziņš arī Facebookā.
Ir arī mūsu jautājums.
Ir arī par Hariju, jā, un Hariju interviju.
Tad redzam, kad īsumā nolasīt.
Labi, nu tātad, ko Kaspars Dērziņš Facebookā mums rakstīja, vai Vītoliņš ar saviem izteikumiem par to, ka ir Balcers un tad ir pārējie 3. līdz 4. maiņas spēlētāji. Nu, tā ļoti gari viņš ir uzrakstījis. Nu, vai ar šādiem izteikumiem par dažiem hokejistiem neīpaši labiem. Tik sarežģīti tur uzrakstīt. Nu, restīvi, ko mēs domājam par tas savsais atlikums, ko mēs domājam par Vītoliņa izteikumiem pēdējā laikā. Brožīgs laikam bija tas, kas Twitterī bija sarakstījis par pēdējo reizi, kad Latvijas hokeja izlases spēlēja ceturtdaļu finālā un tieši par centriem. Ka tad mums bija Rodrigo Abols, kuram tajā sezonā bija 0-1, kapitāla sezona. Bija jauns Teodors Bļugers, kas bija vēl, palīdz man. Bija Andris Džeriņš.
Nu, par centriem konkrēti.
Jā, viņš konkrēti par centriem.
Džera Pavlovs spēlēja Bļugers abos.
Jā, respektīvi, nu, un visiem četriem, labi, Džeriņam bija bijusi laba sezona Čehijā, man liekas, bet pārējiem trīs bija, nu, bet čempija savukārt visu nospēlēja labi, un, nu, Brožiks rakstīja, ka viņa prāt šajā gadā, nu, noteikti nav sliktāk. Kad reizņē nav sliktāk tā situācija. Jūs papīri, pagaidām.
Nu, it kā no vienas puses nav sliktāk. Zin kā, no otras puses tu arī var skatīties, nu, kas tur ir tajā sastāvā. Nu, liekot uz papīru, piemēram, šobrīd to provizorisko sastāvu, zinu, cilvēku katru nedēļu, es to prasīšu jau kopš valsts svētkiem.
Prasīs arī nākamnedēļ.
Prasīs arī nākamnedēļ. Nu, īsi uzmetot, teiksim, kaut kāds, nezinu, tur trīs maiņas no četrām, piemēram, ja tu uzliekot galdā, tev pirmā maiņa teorijā varētu smuki, man liekas, salikties kopā, tur tāds Krastenberg, Sābols, Balcers, man liekas, baigi okay maiņa. Nu, tā es spridzinās maiņa.
Vai vēlreiz
Krastenbergs abos balsēs. Nu tā ir tā pirmā mājiņa. Bet, ja tu ieliec otrajā mājiņā, piemēram, nu draks klāt. Otrajā mājiņā, ja tu izmanto to opciju, ka Miksīndrešs, viņš tomēr ir talentīgs spēlētājs, nu viņš izmanto kā centra spēlētāju. Piedod, Mīga, bet nu sorry, mums nav centra tik daudz.
Mīkiņš vajadzēs pa centra spēlēt šogad.
A ieliec viņam blakus brāļus Bukartus. Nu neizskatās tik sūdīgi, ne?
Nu, var aiziet.
Tur ir rock'n'rolls, ne? Bet principā, viņa tā mentāli, teiksim, tā maiņa savu
ideju. Ja savā galvā es redzu tādu maiņu, jā, pasaules čempionā.
Un viņa, teiksim, tā filozofija ir diezgan līdzīga tiem čekiem. Viņi tur auguši kopā, viņiem tur connections, labs, tur viss ir okay. Nu, un...
Joprojām, saka, tur... Es nezinu, ka tā būtu man pirmā izvēle, ja būtu kādas citas opcijas, es varbūt pameklētu citus virknējumus. Bet
nu, ko tu teorētiski beigās? Tu vari pielikt dzieri tur malā klāt, otru buku nolikt lejā. Nu, tu kaut kur tā var iet, jo trešā maiņa, piemēram, nezinu, tur Batņa dzierkals iet vai nē. Nu, skatāmies, kā mēs izmantojam tos džekus tādus kā Smirnovs, kurā pozīcijā mēs viņus liekam. Ja? Tur, nezinu, Džera ceturtajā maiņā centrs, nu, tev tā patās un grozies kā grib, bet viņš būs tur tajā sastāvā. Ja? Nu, es nesaku, ka viņš sliks patās, bet vienkārši, nu, ka, nu, viņš ir viens no mūsu četriem Latvijas centriem, kas mums būtībā ir pieejami. Nu, tā salieko to sastāvu, nu nav jau nekāda
katastrofa. Ķēniņš ar atveicu izlasē?
Nē, ķēniņš ir, nu ķēniņu liekam iekšā. Nu, tieši,
ķēniņš
ir apslēnis, viņš ir apslēnis tagad, vai ne? Viņš tagad nevar uzspēlēt tieši, bet nu, nu, brauc tur, ir tie jaunie džekas Šveicas līgā, ja uzspēlēši tas pats Lapinski, būtu interesanti pastīties tās pārbaudes spēles, kā viņi iztās. Varbūt kāds tur izpēlē tāpatās, kā zin, kā tu pasties uz Krastenbergu, kur viņš spēlē, kādā līgā, liekas, kāpēc tā, bet atnāk izlasē, viņš spēlē. Ne? Un tad tev tā maģija ir jāatrod un jāizvēl kārā. Nu, es nezinu, es arī neuzskatu, ka ir tik slikti, jo ir bijis sliktāk, to mēs esam piedzīvojuši ar iepriekš. Labi, tur aizsardzībā ir pietiekami liela iztrūkuma, bet, nu, okay, tad nu, skatīsimies no situācijas. Bet, teiksim, par uzbrukumu, nu, man viena lieta labi tur var salīdzināt, ir tur tā pirmā maiņa pārējās ceturtās. Bet tad nākamais jautājums. A, kāpēc tev tas tagad ir jāsaka? Nu, ko tu gribēji ar to panākt? Šī tava frāze izmetot ārā. Nu, ko es tu nezinu, gribi izdarīt?
Tu nevarēji izdarīt tā, kā tu ar mani izdarīji, tā kā bija pirms olimpiskajām spēlēm kvalifikācijas turnīrs, ka es tā kā muļķu stundu tev nogaidīšu, un tu vienkārši pagāji garām pateici, tagad nav laika.
Šis bija tas variants.
Šis bija tas variants, ka tā vajadzēja izdarīt, bet nē, nu, okay, labi.
Nu, pasaka, ko viņš gribēja šito
viens panākt? Viens ir, viņš pats tam tic, viņš patiešām domā, ka būs pilnīgā pakaļā.
Forši, tu motivē komandu.
Tas ir viens no variantiem, Vai otrs variants, viņš tādējādi grib motivēt spēlētājus. Tā kā,
nu, kā tad, Džek, jūs esat sūds?
Jūs esat sūds, nu, parādāt man tagad pretējo, ka jūs esat dimants. Nu, es neesmu pārliecināts, ka, piemēram, ja tai pašai otrai maiņai, ko celik uz papīru Indulim un abiem bukijiem, kāds pateica, ka viņi ir sūds, nu, protams, nedomājot, ka viņi ir sūds, bet ja viņiem pateica, ka viņi ir sūds, un tādējādi no viņiem dubus labāk ārā. Šaubos, ka tas strādās tādu pieeju.
Man esmu labi spēlē pats.
Drīzāk tā notiks. Nu, bet,
es nezinu, man vienkārši arī liekas, ka tu nevar, nu, labi, tu vari tā darīt. Ja, tu atbild par rezultātu, tu vari visu kaut ko darīt, tev nāk cilvēki pēc, kā mēs sakam, brīvprātības principu spēlēt. Bet man kaut kā
liekas... Kur jau vispār pateicis, kur bija ordinālais avots, starp citu?
Es zinu, ka tā intervija bija SportsCenterā pagaidā. Okay. 2 sekundes. Aptrada, jā. O, Brožiks, jā.
Tā ir arī saruna Brožika, jā?
Man liekas, ka saruna Brožika, tā zinām.
Labi.
Nu, ar vienmēr sakot, dzikā... Ne, es saprotu to viņa ideju, ka viņš pasaka, viņš gribēja pateikt ko? To, ka tie spēlētāji atskaitot ābolu, atskaitot balceru, kam vairāk citu nav, bet viņi nespēlē, nu es saku, Ābols Balcers. Viņi nespēlē pirmo divu maiņu hokeju savās komandās.
Ir viens, kur es saprotu, ka neņemsim. Edvards Traumaks. Labi, viņš tiktu vai netiktu.
Nu, zin kā, bet arī tas, ko tu pieminēji, Bļūgers toreiz spēlēja nekā jā. NHL Jacks.
Viņš nebija NHL Jacks, viņš bija AHL
Jacks. Jā, nu tieši tā.
Viņš bija AHL Jacks, tā kā mēs pēdējo reizi spēlējām ceturtdaļu finālā.
Ja viņu tajā pusē
tāpat tiešām ir taisnība, ka Traumaks vienkārši pat netiek izskatīts kā variants.
Nu, es negribu tam ticēt.
Es arī tam negribu ticēt, bet es kaut ko tādu lasīju.
Nu, bet mums jau nav tā, ka mums ir medus maize ar spēlētājiem šajā gadā uz pasaules čempionātu.
Ir faini, jā, bet nav medus maize.
Jo, piemēram, Mari, nu, paņem klāt tur tādas spēlētājas. Saku, būtu interesanti patīties, kā Smons izskatās, kā Andersons izskatās, vai ne? Un šitie džeketings un Toms Andersons Šveicis otrā līga, viņš tur bombija vienkārši no spēles uz spēli, jā, tā Šveicis otrā līga,
bet tas bombija.
Traumaks arī tur ņem atver ziņas, lasi, kā viņš kaut ko
tur dienu 1+1 bez nozētās sajūtas.
Šis ir tas burvīgais brīdis, kad tu šos džekus visus paņem, un viņiem ir, nu, nav tā, ka tev ir apsolītā vieta kādam komandā. Tu vari reku un ienāk Traumaks, saka, čau, tu spēlēsi otrajā maiņā, tu to var darīt, jā, varbūt. Varbūt tu to nevar, tad viņi neliec. Neviens neapvainojas, bet nebūs tā, ka tev, ej, sorry, mums ir Laurs Dārziņš, nevienam džekim nebūs iespēja spēlēt otrajā maiņā, jo tur mums ir Laurs un Kaspars, un zin kā, mums tur ir tādi cilvēki, mēs nevaram viņus ņemt
ārā. Karim ir darbs nākamajam gadam klubā?
Nē.
Viņam bija Šveicē pēdējā piegājuma, vai ne? Kas nebija pārāk veiksmīgs.
Nu, viņš Krievijā ar Snaroku strādāja.
Tikko, jā? Pagājušajā gadā?
Jā, Spartakā. Tas bija viņa pēdējais.
Nē, tad viņš pagājušajā gadā vienkārši paņēma brīvu?
Nu, ja tu strādā ar nacionālo izlasi, parasti tu nemēģini apvienot darbus citur.
Bobiks apvienot.
Bobiks var apvienot
Bobiks visu dzīvē. Bobiks kāpēc viņam, mācēja sadzīt
makā. Viņš rubļus sapirka un...
Es īstenībā domāju, ka vienkārši es tā tagad sāku domāt par Vītoliņu, nu tā panākumiem ar klubiem. Es domāju, ka viņam varētu būt tāds diezgan nervos brīdis tagad karjeras dzīvē.
Nē, nu kā, nu viņam neizdodās kaut kas šeit pēkšņi, tā nebūtu, bet lai viņam viss izdodās. Nebūs, bet, nu, viņš jau Šveicē var sazīmēt, tur viņam ir gali un viss kontakti.
Pēdējais piegājums, man liekas, bija riktīgi slikts Šveicē.
Davosā bija vispār arī sūdīga situācija.
Ļoti slikta.
Tur bija Davosā tajā brīdī sūdīga situācija. Bet tikpat labi, nu Šveicis otrā līga ar attīstību, zini kā, tur ir budžets Šveicis otrajā līgā.
Nav mazāk,
nu, tur ir vāks, un tur cilvēkiem naudas pietiek.
Andris jautā, nu vēl paturpinot, pat ir vienkārši jautājums par Vītoliņu. Vai starp Vītoliņu un kādu no izlases hokejas grupām ir izveidojies konflikts? Es nezinu to, bet ja man būtu jāmin, es teiktu, ka jā, un tā ir tā grupa, kas patiesi, ka vairs nespēlēs izlasē.
Zinā,
tas būtu mans minējums. Tas ir tikai minējums. No mals skatoties neko vairāk, neesmu runājis ne ar tiem džekiem, kas ir pateikuši, ka vairs nespēlēs izlasē, ka beidz savu karjeru izlasē. Ne, protams, arī Harim nes jautājis tādu jautājumu, bet tā tīri no čuņi. Es, man liekas, ka ir bijis vēl kāds papildus konflikts.
Personības, no daudz personības tur tajā visā iekšā. Nu, man vienkārši liekas, tā, nu, vienkārši manuprāt, varēja tiešām izlaist šīs frāzes un skatīties no situācijas. Jo, nu, kādi, pat ja tu gribētu kaut kādu, nezinu, tur atkāpšanās ceļu bruģēt, nu, prieš kam? Nu, ej un strādā, nu, būs, nebūs, nebūs. Nu, ko tu tagad stāsti? Vai ne? Man vismaz liekas, ka tu bez tā vari iztikt. Varbūt Haris ir... Uber psihologs šajā visā pasākumā, viņš zina, ko viņš sasniegs. Ja viņam izdodās, tad man būs, nezinu, jāņem vārdu apakai, bet šobrīd vienkārši liekas, ka bez tā varēja iztikt. Čaļi, ir sagatavošanās posms, ejiet strādāt. Jo vienkārši atceroties, ir dažādi treneri, kas ir strādājuši, bet ir piemēram tādi, kas, piemēram, Znāroks. Viņš aiziet uz presi, viņš aiziet runāt, kad viņš aiziet runāt ar žurnālistiem, jā, tas ir vēl viens stāsts. Jā. Kad viņš aiziet un viņš, piemēram, sakasās ar žurnālistiem, un tad viņiem ir savs bīfs. Par spēlētājiem neviens nerunā. Es domāju, tā netīšām ir. Domāju, ka Jose Mourinho aiziet uz presas konferenci, arī sakasās ar medijiem, tāpēc, ka viņam viņš izliek kādu spēlētāju konkrētu, kad vajag. Nu, uzmanību, kad vajag. Nu, zikā, man liekas, tā ir tāda psiholoģiskā spēle, un īpaši ar mūsu Latviju dvēselītēm ir jāmāk spēlēties. Ir jāmāk. Tu nevar tā patās. Sabrīd?
Aptuveni sāpēt, jā. Tā, nu vēl par, tā, par Vītoliņu.
Vienkārši Vītoliņš grib būt čoms ar saviem čaļiem, jā. Viņš grib būt tas rupjais būt. Viņš grib līdzīgi varbūt nu, sasveicināties kā Vējons to dara.
Šitās bija tik neveikli.
Ja nesanāk.
Kas tas bija?
Raimonds Vējons pasniedz apbalvojumu Latvijas čempioniem basketbolā. TTT Rīga meitenēm. Apsveicam TTT Rīga meitenes un Mārtiņa Gulba čempionu titulu.
Jā.
Či. Bet,
viņš vienkārši grib to dabūt to ķīmiju, kas tur tikko bija.
Kas tas bija? Kāds bija?
Nu jā, viņš nolika roku šitā. Nu tā kā, un viņi ir tā, nu labi, nu tad tā un taču tā kā sāk kaut ko tur.
Es nevarēju sāp. Es skatīju.
Kā, nu,
es gadījos, es tiešām nevarēju saprast. Jā, bet labi, es vēl par Vītoliņu, manuprāt, pabeidzot. nu, Toms Aboliņš vēl rakstā komentāros, ka sporta centra komentāros, pavīd baumas, ka daudz atsaka izlasē dēļ Vitola Līņa agrākajiem izgājieniem ar lentām Krievijas izlasē un tā tālāk. Vai viņa vadības stils nesimpatisē spēlētājs? Ko jūs par to zinat vai varat pakomentēt?
Es domāju, ka ja kādam būtu bijušas kaut kāda pretenzijas uz tieši šiem konkrētiem izgājieniem, jā, kad viņš vadīja Krievijas izlases kopā ar Oļegu Znaroku, es domāju, ka tad arī cilvēki neklusētu un to arī skaļi pateiktu. Nu, prieš kam tad tev to klusiņām tagad? Es tāpēc neko, es klusiņām tagad aiziešu, jo man ir mana nostāja, un es klusiņām viņu pie sevis paturēšu. Nu, kam on. Nu, man liekas, tas nav loģiski. Nu,
tā. Jā, jo sports tam īstenībā baigi grūti pateikt savu nostāju. Briedim pieņemsim ļoti grūti pateikt savu nostāju.
Nē, nu vienkārši, nu kā, nu tu tieši pasaki, nu, ka man nešķiet, ka tas ir pareizi un viss, nu, ko tu tur daudz diskutēt, nu, man liek, nu, kurš tad, piemēram, tas būtu, man vismaz nenāk prātā, kurš būtu tas cilvēks, kurš tādēļ pateiktu, un nē. Teiksim, es saprastu Kalniņu, kāpēc viņš pasaka, nē, viņš zina, ka Elvis Brāls, viņš tur čakarējās vairākas čempionātas un olimpiskās spēles, prieš kā viņam čakarēt vēl vienu pavasaru, nu, viņš pasaka, nē. Nu, un tādus cilvēkus.
Gudis arī saprot situāciju.
Nu, jau nevajag. Nu, ja tur būs sos situācija, būs zvans Gudim vai Jānim, saka, draugi, nav labi. Es nedomāju, ka tas ir tas. Es tagad sāku domāt, kad tur bija tie izgāja no visām lentēm, vēl kaut kas. Ne. Nu, tā ka viņi tur vadīja Krievijas izlasti, droši vien,
ka viņa lika 9. Maijā. Viņa lika kaut kur, jā, uz kādu tanku uzkāpt. Kaut kas tāds varbūt
nē, arī nu, kā viņa spēles vadīja šitām tev abolīšu lentītēm.
Jā, tās tagad, paldies Dievam, lielā daļā no valstīm sāk aizliegt.
Jā. Ej, kā redzējām, Mazepinam bija tik milzīgs šitas, nu, tā pāču, kam
jā, Netflixā. Jā, Netflixā, jā, tas varbūt viņam bija.
Man bļāviens.
kreptīgs. Tā, tehniku kaut ko gribēju teikt, izskaties, ka ko gribēju teikt.
Nē, es gribēju gaidīt nākamā tēma, varbūt man ir viedoklis.
Grib basketbolu, saprot? Grib basketbolu.
Tu esi nobriedzis basketbolam.
Es vienmēr esmu nobriedzis basketbolam.
Kāpēc?
Pieņemsim šī MySpace bildi, ko internetā atrad par Durantu ļoti foršu.
Jā, jā. Tas ir jā, no MySpace laikiem. Cik viņam bija? 10. klase, ne?
Jā.
10. klase kaut kas tāds.
Jā, bet nu.
Es personīgi nesaprotu, kāpēc viņam piesienās. Vēl viņš šausmīgi arī, nu, kā viņš izturās un kā viņš tiek, piemēram, ar visām šitām situācijām galā, man baigi piedur un patiesībā patīk. Nu, viņš tādā čilā pieiet. Nu,
kas tur ir vispār?
Tur viņš bija tā doma, ka viņš rekuri post ar pāris dolāriem un tur ir ielikts. Nu, meitenes, ja kāda grib satikties, davējām patusēt. Vai ne kaut kas tāds?
Bet,
jā. Nu, idejas bija kaut kas tāds. Bet, man liekas, nu, kurš nav kaut ko tādu, izdarījis, nu ne domu, bet ko tu tagad atskatoties, ko tu izdarīji 9. 10. Klasē, varbūt, kad varēja tā nedarīt, kad es nebija pats labākais piegājiens.
Nu, ja FaceLV atvērts vaļā savu arhīvu.
O, oh, Jesus Christ, ja kāds tiktu manam FaceLV arhīvam klāt ārprāts. Nezinu, no kā un nomirt vajadzētu. Bet, nu, Durīgs man nenormāli patīk. Arī tā, ka viņam bija tas burner accounts Twitterī.
Jā.
Nu jā, bija, man bija burner accounts. Vajadzēja, droši, ka nevajadzēja, bet nu neko, nu dzīvojam tālāk.
Nē, nu gribēju padiskutēt, nu.
Gribēju iesaistīties diskusijās.
Ir grūti.
Man liekas, viņš parāda, ka viņš ir cilvēks. Nu tādā ziņā. Man viņš pat tagad, kad šī idejas posts vēl parādījās, man viņš pat
vēl vajag iepatikās. Jā, viņš kļūdījies, ka es tulbi un, nu tā kā, jā.
Nē, ar to burner accountu, jā, nu tepat man liekas, nav par ko pateikt, ka es kļūdījies. Man bija 16 gadi,
es gribēju pats es vienkārši meklēju.
Bija pāris parādīt dolārus.
Jā, Younglinu meklēju, tu chill.
Young and dumb, nu stulbs, nu, vēl, ja vairāk ieteikt cilvēkiem citiem tā nedarīt, viss kārtībā.
Es pat nezinu, ko. Man tev liekas, ka tas nav.
Nē, tas ir stulbi. Nu, viņš sev pat kā pajola uztaisīja. Nu.
Bet, nu, jā, es domāju. Nu,
pasaka, sorry, es stulbi tajā vecumā. Citi tā nedarīja, pastieties, kas vēlāk notiek. Nu, viss, end of story.
Es domāju, ja mums var paņemt to filmēt un būt vairāk iespējas arhivēt to, ko mēs 9. klasē darījām, es tur būtu nokanslots ar, kad es iepazinu rap mūziku, kā es uzrunāju savus draugus, varbūt.
Tu atceries, man liekas, bija laiks, kad tu pat ierakstīji kaut kādas repa dziesmas.
Mums tās arī ir vēl ir, jā. Mm-hmm. Es tam vēl nesen rādīju. Bet runājot vēl par basīti, šis vēl Twitterī tīm un iespējams, ka mēs tās komentētu.
Jā, nu šeit ir ļoti, jā. Patrīs, bet tas tās nebūt. Basketbols ir ļoti
sīkums.
Tas ir šajā klipā.
Kanda.
Līvāna un Kandavas spēlē. Play-off ir sākušies. Play-off ir sākušies.
Jā, nu.
Kāpēc jūs zaudējāt play-offos pirmajā spēlē?
Ai.
Bet jo jūs zaudējāt, jo tur pēc tam WhatsApp čatā panesās Toma Bazars, ka...
Galdiņš nepareizs. Nozaks punkts. Divi. Kāpēc mēs zaudējām? Nu, es aizgāju temperatūru spēlē, kas varbūt nebija gudrākais.
Diezgan stabili nebija pats gudrākais.
Jā, okay. 37 minūtes bija jāspēlē. Man, bet bumbu man nedevšā vai tā.
Slims, jāga es nebija. Patiem es nevaru.
Ā, nē, es normāli iemetu, nebija tik trāk. Kāds smetiens bez vai sodas bija, un es pat sodas iemetu. Izņemot divus. Bet pārējais iemetu.
Es visu sodas iemetu, izņemot divus.
Nu, nē, es teicu, es visu iemetu sodas.
Verstupens arī uzvar visu.
Trošu, man liekas, mēs... Ā, ne, beigās trošu nebija tik trāk, bet nu mēs pirmās trošu...
Divas pēļas summā rezultāts vai kas tur?
Jā.
Ā, nu tad jau čils.
Es varu neuztraucos. Vienkārši jaunie centīgi, nu 19 gadīgi puiši skrēt.
Ā, vispār jā, kad nāk?
24.
24. Kurā vietā?
Pļauniekos. Svētdien 9. vakarā.
Svētdien 9. vakarā.
Visi ierodās ar bungām, ar taurēm, ar balsīm. Visi atbalstīs.
Divus centus. Es droši vien nebūšu.
Ja tad viņam liks spēlēt.
Nē, man nevar likt spēlēt. Es neesmu piedalījies regulārās sezonas
nedrīkst
spēlēs.
Nedrīkst play-offā.
Tāpēc es play-offā nedrīkst spēlēt.
O, oh, kas tev pārmāstu?
To noteikumu es zinu. To noteikumu es esmu iemācījis. Bet? Es regulārkā neesmu spēlējis. Play-offos
ko
es
jūs darīsiet?
Spēlēt.
Tu atnāks kaut 50 cilvēku. Face of a fan lūdzu atnākat. Un tā skaļi.
Ā, vēl viena lieta. Ai, es neieliku iekšā tur. Es vakar biju aizgājis uz tādu krogu, saucās Brāls. Esat bijuši?
Jā.
Pagaidi, kurā
vietā?
Starbats.
Starbats ielas galas. Plaks manam vecajam mājai.
Ā, ok.
Jā, es tur nekad nebija bijis, bet viņi voltā ieliks savu paiku, un es teicu, ā, iztās baigi labi īstenībā. Jo man iztījās pēc tāds švaks dzerstuvīts vienmēr.
Ā, es esmu tur bijis, tādā pagrabiņā bijis.
Jā, bet tur īstenībā, nu, baigi forši.
Vienu reizi tur esmu bijis pusdienās paēst.
Jā, nu, es tieši paikas dēļ aizgāju, bija ļoti labi.
Nice, malacis.
Un tur ir tāda sēta blakas, kur ir kaut kāds sētnieks vācot mantas visādas.
Mm-hmm.
Un tad tur bija viena bildīte, es varbūt vēlāk ielikšu vai arī citreiz ielikšu, nu varbūt Facebookā ielikšu, nezinu, redzēs.
Ar šādu izlases kraku, kas tas pa parakst?
16. Numurs?
No... Ir? Kas tas ir vispār?
Nav...
Tūpaks?
Tur nav Znarok rakstīts, es nezinu.
Kas tas
tu,
ir?
Tu nezini, kas parakstījies.
Viņš parakstījās tur! Tu parakstījies!
Nē, es domāju, ka varbūt vienkārši nu, kāds to kraklu ir izmet sārā, un tu sēdnieks savāc, un viņš uzlicis tādā izstādē viņu. Un es redzu parakstu, un es nevarēju saprast, kas tāds ir.
Tu biji tā kā aizumgrē, tur, kur tas pagalmiņš iekšā nespēj. Tas tur, kur tas vēl kaut kāds spēlaukums.
Jā.
Tur tā viena vieta, kur...
Tur, jā, tur tas ir, jā, un tur tieši... Tas ir tāds džems. Tur tāds džems vienkārši Rīgas, bet es ieraudzīju šo kreklu. Es iemetīšu Facebookā, lai cilvēki komentē, kas es paparakstu.
Labi, par basītām. NBA play-in ir sākušies. Es tagad dzīvoju play-inos, visas spēles esmu skatījies. Tieši redzē.
Šie komentēs no diviem naktī
līdz
septiņiem
rītā. Fun stuff. Bet, nu, aizdomājos, vai hoķīti, vai NHL vajadzētu play-in spēles. Šveicē ir. Šveicē pirmo gadu bija? Vai bija?
Ir iepriekš arī bijis.
NBA, piemēram, nu tā, šitāds formāts otro gadu ir. Pagājuši gad tika abas septītās vietas, viena astotā un viena devītā. Šogad abas septītās jau ir tikušas. Un, nu, tagad jāstās, vai astotās tiks vai netiks, bet astotās spēlēs mājās, un es domāju, ka viņas būs arī favorītas tajās spēlēs. Bet NHL, es, piemēram, papētīju. Ja NHL iet to pašu ceļu un ņemtu, ka sastā līdz 10. konferencē es vēl spēlēju play-inos, man liekas, ka es būtu pret play-in spēlēm NHL. Jo, kaut, nu, ja mēs skatāmies uz to situāciju, kāda ir šobrīd, tad austrumos, piemēram, 8. vietai 92 punkti, un pēc tam ir baigais drop-offs. Tur ir 77 punkti Islanderiem, kas ir 9. vietā. Labi, rietumos ir nedaudz sīvāka situācija, bet man liekas, ka 82 spēles hokejā pietiek, lai nopelnītu tā kā vietu Stanley Cup izcīņā. Jo, ja, piemēram, Kolumbus tādā veidā iekļūtu Stanley Cup izcīņā, nenormāli kruta mums kā Mirzļikina līdzjutējiem, slikti tiem, kam pasaules čempionāts ir augstāka prioritāte nekā Stanley Cup izcīņa. Bet, nu, Kolumbusai beigās būs par 20 punktiem mazāk kā tām komandām, kas spēlēs Stanley Cup izcīņā, un viņām tad teorētiski būtu iespēja uzvarot, nu, ja viņas pārkupē NBA formātu, tad teorētiski uzvarot divas spēles pēc kārtas, viņas finišētu priekšā kādai no komandām, kas ir izcīnījusi par 20 punktiem vairāk regulārajā sezonā nekā viņi. Tāpēc man liekas, ka hoķītī ar 82 spēlēm pietiek un...
Pēc tam skaties uz pirmo kārtu izslēgšanas spēlē, agrākais formāts bija austrumu rietumu, pirmais, ar 8. tās pirmo, kas bļēns, kas pa nafi, pirmajā kārtā tie taču uzspēlēja, viņi taču visā čempijā bija 100, cik tur punktus dabūjuši, tie tur nabagi dabūja kaut kādus 80, kādā sakarā viņi playoffā pirmo kārtu pārvar, kādā sakarā tas notiek, jo tikpat labi tur pastīties uz rietumiem, wildcard zonā ir 5 līdzvērtīgas komandas.
Jā, tur,
5 līdzvērtīgas komandas.
Tur ir diezgan traki.
Es nezinu, tur mierīgi var spēlēt to play-in formātu vispār bez jautājumiem. Šis gads ir īpatnēs tādā ziņā, ka austrumos ir tajā wildcard zonā. Jā, tur ir divas izteiktas, Boston, Washington tālāk, Islander, Columbus, ir nākamās divas, kas teorētiski vēl varētu kaut ko tur spēlēt, bet arī Nu, te ir atsevišķi komandas, kuras piesaista arī jaunākus spēlētājus sezonas beigām. Viņi jau saprot, kur viņi atrodas, kur viņi būs vai viņi nebūs.
Bet tu būtu par vai pret play-in
formātu? Es būtu par play-in formātu tīrdē tā, ka ir 32 komandas. Ir 32 komandas. Nu, pastiep to play-off zonu garāk. Nu, citāk, dažas komandas, kas jau novembrī zina, ka viņas nespēlēs play-offā. Nu, tas nav normāli.
Es domāju, ka Sēbris jau tagad zina, ka viņi nākamgad nespēlēs.
Viņi uzstādīja rekordu 11 sezonas pēc kārtas. 11 sezonas pēc kārtas bez play-off. Nu, es, man liekas normāli. Pastāvies, kas notika pagājušo gadu. Tur wildcard zona tieši, kur mums ir divīzijas. Ah, tur bija vispār pa divīzijām viņi spēlē. Taču...
Pagājušajā gadu bija tas COVID-gads, vai ne?
Jā.
Nē, pagājušajā gadu jau viņi normāli...
Nu, un paņemam kādu 18-19 gadu, piemēram, normāla sezona bijusi wildcard zona, reku skatāmies, te pat ir principā trīs komandas, reku šitajā, tai divas tika, un trešā ir reku aiz līnijas 96, jā, Floridē 86, bet pilnīgi ok, lai varētu viņu spēlēt rietumos, Dallas, Colorado, Nu, tur Arizona, Čikāga, arī tu, Minnesota, tur būtu baigā plēšanās, te būtu vienkārši vairāk komandas, kas vēl plēšās
par tā
play-in zonā. Bet ko es negribētu, ka būtu tāds formāts kā NBA.
Tā tu negribētu, ja? Kāds tev liekas,
kas
liekas,
būs labāks? Tā kā Šveicē viņš spēlē, okay, nu, kā liekas, tev tā papildus kārta, tev papildus play-in kārta, un tu izspēli viņu īsāk jau līdz divām uzvarām.
Bet vai nevajag dot, tad, ok, bet vai tad nevajag kaut kādu papildus priekšrocību tajā komanda izņemot savu laukumu priekšrocību?
Nē, tas, kas vēl bija iepriekšējā NBA formātā, kad vēl uzvara pirmo spēli,
Ja favorītam jau
uzvaru pirmo uzvaru,
Underdog divas.
Jā, jā. Nu, tas vēl būtu formās, kas vēl būtu tā bija laba ideja, jo tagad šitas formās krembija man liekas, nu tā kā...
Nē, man patīk, pasīti man šitais formāts patīk. Tu esi finišējis 7. 8. Vietā, tev ir tātad divas iespējas iegūt vietu play-offs. Tev ir jāuzvar vienu no divām spēlēm.
Un ja tu uzvar, tad tu vari tādas emocijas izlikt, it kā būtu pacēlš čempi.
Minnesota otro reizi, bet... Es šodien, tu neredzēji, ka Minnesota Timberwolves uzvarēja Clippers, bet viņi tur, nu, tur tiešām izskatījās tā, ka viņi ir čempionu titulu pacēluši. Tur konfētī tika šauts, Beverlys uzlec uz
sekretariāt,
Edvards krēklu nost, es savai jau nevilkšu, lai neaizvainotu skatītājus. Bet, nu, nu tur bija kosmos. Nu, tur, es skatos un tā, ok, Džeiki, nu, krūt, ka jūs tikādu play-offs, bet, tā kā, Keep it up.
But man,
act like you've been there. Act like you've been there.
But Beverly Mames bija labs, tipo, the GOATs, Jordans, tur pret skatītāji. Ar savu čempšiem, Kobe's, Lebrons un Beverly's.
Pēc tam arī pēcspēles press konferencē viņš nebija nomēnājis. Labi, viņš spēlēja par savu bijušo komandu. Viņš 4 gadus tur pavadīja, viņš gribēja palikt Clipperos, Ballmers izdomāja, ka viņam nevajag Beverly. Nu labi, ne Ballmers izdomāja, bet nu, varbūt. Valdenam tur bija kaut kāda ietekme. Ja presenē prasa, ko tu teici atvedoties no saviem bijušajiem komandas biedriem? Get your asses back home, it's a long flight to LA. Viņš nebija nomierinājies, viņam patika. Un viņš bija nākamajā dienā, vienā no ESPN raidījumiem, Zoomā sazvanīts. Viņš bija tā kā zelta halātā. Tā kā nu, pēc maksimāla
kodiena
izskatījās pēc kodiena. Tas bija fēni, protams, bet Minnesota spēlēs Grizzlies. Oh, tā būs jautras arī. Labi, Minnesota vispār
Ej, nav soli. Dallas Mavericks ar Jūtu spēlēs 8:00 vakarā. Sesdienā. Sesdien. Nu, rekur, skaties. Skaties, un pēc tam nākamā 22:30 Memphis Timberwolves.
Mēs rādam kaut ko?
Es nezinu.
Es ceru, ka Memphis spēle rādīs.
Tā būs laba spēle.
Bet NBA play-in tagad Cleveland pret Atlantu un Clipperīši pret Pelikāņiem. Kurš kuru?
Atlanta.
Es teikšu Cleveland.
Es teikšu Atlanta.
Baigi tā debila sanāk, Atlanta uzvarēja tricāru laikam. Nu, kaut kas tāds, nu, pilnībā iznes viņu Charlotte. Bet man vairāk pārliecināja Cleveland zaudētā spēlē nekā Atlanta uzvarētā spēlē pa 30, jo Cleveland, lai arī viņi pajāja Brooklynai, bet viņi pajāja Brooklynai, kad Kevins Durants un Kairijs Irvings aizvadīja principā perfektu spēli. Un es biju pārsteigts, ja vēl Jarrett Allens Clevelandai spēlēs, viņš ir 50-50, es ņēmu Cleveland. Cleveland spēlē savās mājās, viņi var apturēt Treju Jangu un Atlanta ir diezgan daudz sūkājuši šajā regulārajā sezonā, tāpēc es saku Cleveland. Es saku Cleveland. Pirms play-iniem, tā kā man kaut kur kāds paprasīja, kas tiks ārā, es teicu Brooklyn un Atlanta. Bet tagad redzot spēles, es pamainīju savus domas un saku Cleveland. Un pie tam Atlanta uzvarēja savu spēli ar plus 30.
Atlanta, pareizi tu saki.
Otrais ir, manuprāt, tur man likās Clippers. Bet pats ņoliem labi izskatījās, tas CJ's McCollums. Jāstās kā Clipperi, vai viņi tiks galā ar Ingram un CJ McCollum. Gribētos, lai īstenībā, lai Pelikan ir iekšā, lai mums ir viens leitis un viens latvietis playoffos. Valančūnam bija laba spēle. Tāpēc es saku Pelikans un... Cleveland.
Es būšu ar pa Pelikāniem.
Tās spēles arī skatieties tiešā arī komentēšu.
Minnesota pre Memphisu rādam 22:30 un tad, protams, svētdienas spēle ir 22:30 Brooklyn Nets Boston Celtics.
Mēs svētdienu nekomentēšu gan. Tad pie mammas laukos.
Jā,
Olas jāripina un tā tālāk un joprojām.
Mhm.
Joprojām?
Jā, bet ne, es esmu nobriedis šajā NBA playoffos pieslēgties un diezgan daudz komentēt pēc iespējas. Tu pastāvi, tur tie laika arī darba nedēļās ir dažreiz tīri ok, 4:30 sākās, tad var piecelties uz to spēli. Ja Toms paņem 900 sekundes, tad var. Tā kā tā. Bija Tallinā aizvadītajā nedēļas nogalē.
Nu, kas tur jauns?
Neko. Kaziņčikā ieslīdēja, tāpēc tagad pa naktīm jāstrādā.
Bērni mācieties.
Standartā. Nē, fun stuff bija uz pokeru. Tur rīktīgi nes bija. Bija nes. Sātīgs čomiņas no BCF, viņiem arī tur bija atvadīšanās. Nezinu, atvadīšanās. Nē, atvadīšanās nie tā nevar teikt.
tā, izdešanā.
Nevajadzētu teikt.
Bija pasākums. Tā kā tā. Tā, kas mums...
Man liekas, ka mēs lielos vilcienos esam paņēmuši to, kas mums ir bijis jāpaņem.
Jā. Mums bišķiņ NHL jāpieskarās, jo mēs 58 reizes solam. Man ir agrējis predictions par Stanley Cup finālu. Jau 58. Gadu pēc kārtas es saku Colorado Avalanche no rietumiem. Šis ir Toronto Maple Leafs.
Ja tu tā esi teicis, tad sanāk, ka tas divas reizes es arī kāpīs. Kausta.
Viņi neuzvarēja tā kā, savā pirmajā pastāvēšanas gadā jau kausu, vai ne?
Jā.
Quebecs Nordics. Paldies jums par
thank
Colorado.
Thank you very much.
Colorado pret Toronto Maple Leafs. Šīs būs gads, kad Toronto.
Tātad.
Tiek līdz Stanley Cup finālam.
Īsumā. Top trīnieks no vienas un otras puses, jā, kas ir izslēgšanas spēlēs NHL. Es skatījos, ka bija viena ātrā prognozija, ka ir tā kā, nu, vajadzīgs. Jā,
okay.
Tātad. Austrum puse, jā, ja mēs tā sadalām, tur neskatāmies divīzijas un tādas sīkums. Florida Panthers. Nu, tur Uberdo, Barkos, viss normāli, Ekblās, viņam ļoti labs ir vairākums cilvēks. Ne tev vajadzīgi līderi, vai ne, lai to visu izdarītu, vai ne? Toronto Maple Leafs, turpinam ticēt.
Austons
Matthews. Jē, Austons Matthews.
Austons.
58 goli. Superīga sezona. Tad tā ir otra brigāde, kas no tās puses soļo tālāk. Un tad īstenībā...
Karolīnas Hurricanes mēs norakstam, jā?
Es neticu viņiem.
Netic.
Es neticu. Viņi bišķi plīz zina, kas ir uz Viļņa bišķi vairāk.
Es savukārt tā, es vairāk Floridē tā neticu.
Floridē viss būs kārtībā. Viņiem labs vārds.
Pobroskis saplīsīs večuk.
Bet New York's Ranger ir uz Viļņa. Un viņi, pasties, kā viņi kāp uz augšu, tā kā Bitcoins labākajos gados. Šitā te uzgāja.
Kā tavam Shitcoinam vispār iet?
Ā, normāli, ir uzkāpis.
Ir bišķi uzkāpis?
Ir uzkāpis, un tagad stāv, rītdien būšot kaut kāda akcija.
Būs tur, jā, kaut kas
notiks. Man solis, neko nezinu. New York's Ranger, tātad New York's Rangers
ir nākamais. Dump.
Adams, Fox, Jacobs, Trobe būs atslēgas. Tie
un kad mēs Pittsburgu pieminēsim?
Pittsburga? Viņi var, bet viņi nav galvenie favorīti.
Pagaidām mēs domājam, ka viņi zaudēja pirmajā kārtā, ja?
Nē, būs kārtībā.
Pagaidu, tu nosauc četras komandas virs Pittsburgas.
Trīs! Tu nosauc trīs!
Tu Karolīnai, ne, tu Karolīnai,
ne. Karolīnai, tas ir kārtība. Bet re, kur rietumos, labi, tur pie tevis nosauktajam Avalanche, jā, tie arī būs. Minnesota Wild, viņi izdarīja labu gājienu, paņemot Marka Andre Fleury, man liekas, tas pušos arī Cam Talbot, un abi divi viņi sitīsies tā kā savā laikā Vegasā, arī Fleury nostrādāja, šis būs arī tas pats stāsts. Tātad Minnesota ir, kā saka, karsta komanda, bet manas simpātijas lielākās izslēgšanas spēlēs tajā pusē būs Calgary Flames. Calgary Flames, lūk, tā okay. ir komandas viņa. Johnny's Goodrow.
Tā, ka mēs taisījām, tu atceries?
Kanefins.
Pirms diviem vai trīs gadiem mēs taisījām tādu kā draftu. Mēs ņēmām katrs 8 komandas, bet vienkārši draftējām.
Jā.
Es neatru, man liekas, ka es uzvarēju tajā spēlē, bet pilnīgā kā šarī, kā St. Louis
nomāc, ka kaut kādā
priekšpēdējā vai pēdējā komanda.
Bija sacerts, ka bija pusfinālis, bija trīs manas komandas un viena tava komanda.
Bija St. Louis, jā.
Trīs par trīs.
Un tā St. Louis arī, man liekas, bija tāda, ko es vienkārši paņēmu kā vienu no pēdējām, nu kaut kādā par piektajā vai sastajā kārtā no astoņām. Bet Calgary es toreiz paņēmu ar pirmo numuru, sacerus. Es te rietumos, es ceru uz Edmontons un Colorado konferences finālu, tad es esmu priecīgs jebkurā gadījumā, bet Edmontonai vēl, nu, sākumā jātiek izslēgšanas spēlē.
Tā būs Calgary Flames. Viņiem ir laba aizsardzība. Tā ir sāls. Nē, un ir viņiem akcenti. Man liekas, tā ir tāda labā.
Es dzirdēju, ka kā Connors McDavids un Leo Draisaitls.
Jā, viņi iepriekšējās izslēgšanas spēlēs noplīst, tā kā nabagi.
Nu, ko? Mm,
jā.
Tā, ko Red Bulls, nu, ko arī šādi un tad noplīst.
Nu, jā, viņi diezgan smirdīgi izskatās.
Nā, labi.
Jā, viņš tās diezgan sūdīgi.
Arī Sainz netiek līdz finišu. Dažreiz gadās.
Gadās, bet viņam jau tā mašīna kratās, tā kā balītē. Tā kā tā, tās ir īsās ātrās prognozītas NHL topiņam.
MVP, kurš būs? Meķos nebūs?
Austons.
Taču Meķos, ne? Man es domāju, diezgan stabili Meķos. Tā, labi. Teorētiski ir jāpieskarās arī Facebook jautājumiem, jo mēs baigi pārskājām pāris pastīčos, vai ir kāds temats, kas vēl nav aizskarts un ko mēs ātri varētu pieskarties. Par Čičiku parunājām, NHL parunājām, tieši par top 3. Kā domājat, vai beigās tā saucamā Superlīga futbolā, ko gribēja ieviest, tomēr ienāks? Bet ne kā Superlīga, bet Čempionu līgas vietā. Es domāju, ka nu, jā, lielo klubu intereses tiks nostādītas visaugstāk UEFA Čempionu līgā. Nu, tā, viņas vēl vairāk pastiprināsies, nekā viņas ir šobrīd. Tā. Šireiz bija labs. Ja Kurbats uzvarēs Igaunijas čempionātā, vai viņi varēs pārstāvēt spēlēt kontinentālajā kausā?
Man liekas, ka nozīmē to klubu federācija, nemaldos.
A, federācija.
Vai viņi to varēs izdarīt. Jo kādreiz tas pats bija ar Baltkrievijas čempija, ka pat jau uzvarētu Rīgu 2000, viņi nekur nevarētu ar Baltkrievijas licenci spēlēt.
Par Ozo un Kozijolu konfliktu mēs arī neko tā padziļinātāk nezinām. Visērtākais playoff pretinieks Pittsburgai. Nu, tikko dzirdējām, ka Toms domā Karolīnu. Tur var sanāt?
Nu, ārtākais. Nu, pagaidi. Nu, pēc ārtāk. Katamies, kur bija NHL, ja playoff sāktos rītas. Šis viss viņas no galas neesot visu laiku. Kur ir?
Bet tu, ja spēlē Pittsburgu ar Karolīnu pirmajā kārtā, tu domā, ka Pittsburgu tiek tālāk, ja?
Nu, Pittsburgu taču vienmēr būšu pa Pittsburgu.
Ok, viss kārtā.
Izņemot iepriekšējos gadus, kas vienmēr teica, ka viņi nebūs.
Vispār tu globāli to komandu jau pāris gadus noraksti.
Jā, un tagad viņiem tīca.
Edvīns vēlās, lai mēs Karsumu uzaicinām. Tā nav slikta doma īstenībā.
Jā.
Uzsitīsim Karsumam vacapiņā, lai atnāk. Paskatījies? Paties tagad.
Nu, viņi jau kā, viņi ir trešā vieta divīzijā, un viņiem jau kāds valkārnieks. Nē, valkārnieks nāks, viņiem sanāk, kas viņam sanāk pretī Rangers?
Tā būs laba sērija.
Nu, tā bēdīgi viņiem būs. Esam viņiem būs.
Nu, tālāk. Nu, labi, esam šodien aprunājušies. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Atvainojos par vizuālo noformējumu šodien. Nebija speciāli, nezinu.
Nākamreiz tīkli, grēku sagādāsim, ja nu kaut kādas problēmas gadīsies ar apģērbu.
Bet no otras puses man bija iespēja pirmo reizi uzvilkt.
Tas ir Gaidvinska.
Novikov,
bļēk,
es tevi
nākuj
nosatīšu,
tu sīkā! Nekā norēģē. Gandrīz.
Gandrīz norēģē. Busā cilvēks, kurš par kadrējumu atbild norēģē, krietnē ātrāk nekā skaņu meistars. Jo, nu, skaņu vajadzētu par epišķiņu ātrāk novāk nos. Bet es ir, nu, ko jūs tur gaidījāt? Nu, ko jūs lienat ar mikrofoniem tajā vietā? Nu, galu galā. Un es saprotu pēc tam apkopojumam, bet nu ne jau
tieši. Un neviens apsveikumu pretniekam neteiks.
Tur tā nebūs, tur tā nebūs. Gaidam joprojām 5000 abonamentu. Tad man zīmu abonentu. Pareizi pateicis, nepareizi pateicis.
Lai es ka pareizi pateicis.
Abonamentu.
Nē, pagaidi.
Nē, abonentu ir jāsaka.
Abonētāju. 5000 abonētāju.
Tas vēl pareizāk izklausās.
Nu, vēl
gaidam 5000 subs YouTube, jo tad man ir jāteic.
Subs YouTube!
Jau, 5000 subs YouTube!
Un tad, like, zin kā būs very special episode.
Very special zīmuļa episode.
You know?
Varbūt izdosies sameklēt kādu no vecajām tehniķu hip-hop dziesmām. Tev viscār tie audio faili ir kaut kur palikuši.
Protams, ka man ir. Arī klips ir.
Ja
jūs gribat, lai mums...
Ansi, turies!
Lai Face of
Pie 10K special. Tas ir 10K special.
10K special. Bet tu apsvēl 10K un tu nāc
10K es releasoju videoklipu. 60 gadīgo.
Lūdzu, mēs to visi gribam. Sākat aicināt cilvēkus un vienkārši... Padarīsim to visu globāli.
Es tās atceros, tur ir good stuff. Tur ir tiešām
nebūs tā, ka būs... Nu,
es nezinu, ieiet mammu, sievu, draudzeņu, vecmāmiņu, vectētiņu, ja
es domāju, tas, tā viena, ko mēs Evaldam uztaisījām, tas ir pīks. Tas ir pīks manā muzikālā karjerā.
Jā. Vārprāts. Ak, Dievs, es tās dziesmas tagad atkal gribētu dzirdēt. Nu ko, lai jums visiem izdevušās lieldienas. Uzvara tola kaujās. Lai puncītiem viskārtībā. Tie, ka mēs nākam.
Rāsojiet savu solis galvenais.
Jā, rādiet savu solis. Lepojieties ar savām olām. Liekat sociālajos tīklos savu solis.
Šogad krāsas ir zilā un dzeltenā.
Jā, zilā un dzeltenā krāsā krāsojiet olis. Atā.
Bye.